Ja, nu, sāpīgs zaudējums, kas varbūt bija tas, vai bija kāds viens brīdis, kas salauza spēli, vai tomēr nebija līdz galam viskārtībā metienos visas spēles garumā?
Mēs neesam metuši labi visu šo turnīru, bet tas mēs ar ļoti, ļoti zemu procentu uzvarējām Spāniju. Tas nozīmē, ka metienu procents tās nebija iemesls. Es domāju, kā treneris teica, puslaikā, trešā ceturtdaļa, tur, kur spēles tiek uzvarētas un zaudētas, un mēs noteikti zaudējam trešo ceturtdaļu. Komandas no šī reģiona valsts ir ļoti strādā uz emocijām. Ja viņas ir uz viļņa, ļoti grūti apturēt. Mums bija uzdevums spēlēt ar prātu un neļaut tādus skrējienus. Un... Jā, visu pēc grāmatas, ko mēs izdarījām, nepareizi. Un tāds ir rezultāts. Un ļoti skumji. Jā, tā kā mēs skatīsimies, kā šodien paies visas pārējās spēles. Un... Bet, kā mēs zinām, mums pašām jāizdara viss, arī pagājušajā, mēs netikām pagājušajā čempionātu, jo mēs atstājām lietas uz citu cilvēku, citu komandu, savu likteni uz citām komandām, un tas nekad nenostrādā. Nekad nenostrādā, tā kā mēs neizdaram savu darbu, tam mums ir vienkārši jāpieņem sekas. Un tas tā, kā tas ir, un tiešām ļoti skumji brīdis šobrīd ir. Jā, man nav īsti ko citu pateikt.
Vēl jau nekas nav beidzies, jā, Grieķija pret Spāniju vakarā spēlē, bet par šo spēli, tu minēji jau trešo ceturtdaļu, otrā puslaika pats sākums gan pret Grieķietiem, tas bija ļoti sauss pirmās 6 minūtes 3 punkti. Arī šis nesanāca, kādēļ tā, kas pēc pārtraukuma ir varbūt vairāk vajadzīgs, lai ieskrietos?
Grūti pateikt šobrīd. Es domāju, mums pirmais jau jāsaka to, ka mentalitāte, ka grauz dēļus jābūt katru sekundi, bet arī jābūt ir disciplīnai kaut kādai. Un mums ir varbūt jāparedz, ka arī komandas, kas īpaši iet pārtraukumās mīnusos, mēģinās kādas izmaiņas izveidot. Mums jābūt, mums tas ir tā kā jāparedz, ka viņas varbūt kaut ko pamainīs, un mēs nevaram būt šokētas tajā brīdī vai kaut kas tāds. Es domāju, ka pat šajā spēlē nebija tik ļoti daudz tās visas mājas, ko viņi tādas izmaiņas, bet nu jā, man šķiet, ka citas komandas bišķi pielāgojās, kā spēles ritms ir, un mēs vai nu nepaliekam stingri pie savu pirmā plāna, kas strādā, vai nu mēs viņu neizmainām tā, lai viņš varētu strādāt vēlāk.
Ģērbtuve puslaika pārtraukumā bija klusa, skaļa, ko treneri darīja, bļāva, nebļāva?
Nebļāva, es domāju, ka mums bija, mēs zinām, kas mums ir jādara, bet kā tas ir, ar skilu šajā līmenī un šajos čempionātos ar izlasēm nevar uzvarēt, ir jāuzvar ar dvēseli. Es domāju, tas ir pats galvenais.
Šodien dvēseli bija mazliet pagājusi malā?
Es domāju, ka viņa bija, bet mēs viņu bišku zaudējām. Mēs nevis mūsējā pazuda, bet mēs atļāvām viņām trešajā ceturtdaļā sajust, ka viņas var. Jo mēs arī pirmajā puslaikā mēs aizgājām no viņām prom, viņas mēs pienācām, tas jau bija pirmā kļūda, ka mēs viņām ļāvām atnākt atpakaļ, bet tam mēs tikām atkal dabūt 6 punktu pārsvaru, ejot puslaikā, un mums vajadzēja turpināt un spiest, kamēr vairs viņas netiek atpakaļ. Jā.
Paula, vai komandai šajās divās spēlēs pret Grieķiju un Melnkalni izdevās spēlēt ar pilnu atbrīvotību, vai prāts bija mazliet sasaistīts tomēr?
Protams, ka ir spiediens, ka tu zini, ja tu, principā, ja tu zaudē, tu brauc mājās, bet tā ir daļa no sporta. Jā. Tā kā es domāju, ka mēs bijām sagatavojušās spēlēm, manuprāt, visas lietas, kas bija izdarītas, bija... Viss, kas ir jābūt izdarījām, tika izdarīts. Es domāju, mums pašām ir jāskatās tiešām tā kā uz sevi. Mums jāsās, vai ko mēs spēlējam, ka tas bija labi vai nē, bet nu, protams, ka man šobrīd emocijas ir ļoti augsta un varbūt tas tāds konstruktīva kritika vai kaut kas tāds ir ļoti grūti šobrīd pateikt. Bet jā, katram ir savs darbiņš jāizdara un mums pašiem jābūt ir tagad jāpadomā, cik mēs daudz to izdarījām. Mēs mēs nevaram visu izdarīt. Mums katrām ir sava lieta, ko mēs mākam, mēs treneriem ir katra lieta, ko mēs sākam. Mums ir pašiem jāpaskatās, kurā vietā šodien pietrūk. Es domāju, daudzās.